Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang dikasih judul seia sekata, yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 ya. 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi saya akan membacakan mulai dari ayat 10 hingga ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Bunyinya demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu sehat dan sehati sepikir. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang-orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupannya. Nah, saudara, baru-baru ini kita melihat ada debat capres ya, antara capres nomor 1 dan nomor 2. Ya, yang nomor 1 Jokowi sama Ma'ruf dan Prabowo, Sandi nomor 2. Saudara, pada waktu perdebatan itu ada dua kubu, ya, ada dua kubu. Nah, saudara, saya tidak tahu saudara di kubu mana, ya. Kalau saudara di kubu yang pertama, pasti saudara memenangkan yang pertama dan ingin, ya, mengalahkan yang kubu dua. Kalau saudara ada di kubu yang kedua, pasti saudara ingin menangkan yang kubu dua dan mengalahkan kubu yang nomor satu. Demikian, saudara, perdebatan seperti itu, ya. Meskipun kampanye diusahakan bisa sportif, berjalan lancar dan sehat, ya, tetapi pada dasarnya kelompok-kelompok itu saling, ya, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, begitu, saudara. Nah, ini kita melihat perdebatan capres yang terjadi, ya, tapi kita juga melihat ada kelompok-kelompok, golongan-golongan yang tergabung di dua kubu yang besar ini, saudara. Ini kita bicara tentang kepentingan politik, ya, berhubungan dengan politiknya. Biasanya, mestinya begitu, ya, kita ini mencari calon presiden yang kompeten, ya, yang jujur, ya, yang tulus, yang memang mau berkorban untuk negara dan bangsa, begitu, ya. Ya, umumnya mestinya begitu, saudara, ya. Tetapi karena ini terlibat partai politik, ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu, saudara. Jadi mereka itu walaupun tahu bahwa lawannya itu mestinya pemimpin itu nomor satu misalnya, ya. Wah, bagus, jujur, bagus. Belum tentu, ya, orang kelompok dua itu semua hijrah, ya, pindah ke nomor satu atau mendukung nomor satu, ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa orang itu bukan mencari betul-betul yang kompetensi sebetulnya, ya. Atau yang jujur, yang betul-betul tulus bekerja untuk negara dan bangsa, ya. Tapi kebanyakan mereka mendukung partainya atau paslonnya itu untuk kepentingan dirinya. Ya, mencari keuntungan diri. mencari posisi. Kalau saya dukung kamu, kamu harus kasih saya posisi apa, lalu saya dapat bagian apa, kedudukan seperti apa, dan sebagainya, saudara. Ini yang kita lihat, ya, terjadi di dunia politik, ya, bukan mencari hal yang objektif, yang sesungguhnya yang baik, saudara. Nah, bagaimana ketika kita melihat kehidupan jemaat yang ada di Korintus ini, saudara, ya? Nah, jemaat di Korintus adalah jemaat yang penuh, ya, penuh dengan berkat pertolongan Tuhan sepertinya, ya. Tetapi di situ terjadi ada perselisihan elit rohani, ya, pemimpin-pemimpin golong-golongan di sana, saudara. Nah, kalau kita ingin memperhatikan 1 Korintus ini di bagian ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, nah, Paulus itu mengucap syukur untuk jemaat yang ada di sana. Karena jemaat ini adalah jemaat yang mengalami kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengatakan bahwa jemaat ini didirikan oleh Kristus Yesus atas pengorbanan Kristus mempersatukan mereka. Jadi Paulus itu bersyukur, ya, karena di Korintus ini boleh dikatakan kota itu adalah kota yang kotor, saudara. Ya, apakah di sini saudara bisa menggambarkan kota yang mana, yang kota yang kotor begitu, ya? Kota yang kotor itu maksudnya bukan kotor sampah, bukan, ya. Korintus itu banyak penyembahan berhala, ya. Banyak patung-patung, ya, penyembahan dewa dan sebagainya. Bahkan ada patung-patung dewi-dewi begitu, ya, dijadikan sebagai tempat untuk pelacuran dan sebagainya itu. Jadi sangat kotor begitu, saudara. Jadi Paulus ini bersyukur kalau orang-orang di Korintus itu bisa dimenangkan, mendengar Injil, diselamatkan dan menjadi jemaat. Nah, tentu waktu orang-orang ini diselamatkan dari jemaat, mereka ini belum dewasa, ya. Belum dewasa, belum sempurna jadi murid Kristus. Tetapi saudara, mereka telah mengalami anugerah itu. Ya, mereka telah dikaruniai berbagai karunia. Mereka adalah jemaat yang boleh dikatakan jemaat yang dibanggakan oleh Paulus. Tapi satu hari Paulus menerima berita dari keluarga Klu bahwa terjadi perselisihan, ya, di antara jemaat itu. Nah, saudara, perselisihan, konflik, ya, atau pertengkaran itu bisa terjadi dimanapun juga. Ya, bisa terjadi dimanapun juga. Bisa terjadi di dalam rumah tangga kita, bisa terjadi juga di gereja, di tempat kerja kita, dimanapun juga, ya. Perselisihan itu tidak akan berhenti dari kehidupan kita. Tetapi kita ingin belajar bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan konflik itu, permasalahan itu, ya. Saudara, di dalam rumah tangga, ya, banyak orang juga mengalami perselisihan antara suami dan istri, ya, antara orang tua dan anak, begitu, ya. Tadi kami mendengarkan ada satu cerita bahwa suami dan istri tidak akur. Suami dan istri tidak akur, lalu bagaimana? Oh, itu gara-gara masalah yang kecil, ya, karena masalah mau makan di rumah atau makan di luar, begitu, ya. Akhirnya mungkin tidak ada kesepakatan, ya, maka terjadi perselisihan. Nah, saudara, tema kita adalah seia sekata, karena tidak mencapai kesepakatan itu, karena tidak mencapai seia sekata itu, ya, maka terjadilah perbedaan pendapat. Terjadilah perselisihan, konflik dan sebagainya. Saudara, ini juga terjadi di dalam jemaat, ya, di dalam gereja, bisa terjadi di manapun juga, saudara, ya. Jadi perselisihan, ya, konflik yang dari kecil yang besar di rumah tangga, di gereja, di manapun juga bisa terjadi. Nah, Tuhan, ya, mengajar kita pada hari ini supaya kita diberikan hikmat bijaksana seperti Paulus bagaimana menangani konflik perselisihan yang terjadi di Korintus ini, saudara. Nah,
Paulus merasa heran, ya, kenapa ada golongan yang mengatakan bahwa aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Kefas, Kristus dan sebagainya, begitu, ya. Jadi Paulus ini menyebut kembali sepertinya ada 4 kelompok, ya, kelompok elit, ya, bicara tentang kelompok Paulus. Jadi Paulus itu dianggap sebagai apa? Sebagai orang yang berjasa, ya, mengabarkan Injil, lalu mendirikan jemaat di Korintus. Maka tadi Paulus mengatakan banyak orang yang dibaptis juga, ya, tetapi tidak semua. Tetapi ya ada Crispus atau Gaius dan yang lain yang dibaptis oleh Paulus. Jadi Paulus itu punya jasa, gitu ya, untuk mengabarkan Injil dan mendirikan jemaat di sana, gitu. Jadi ada sebagian orang membanggakan, aku ini golongan Paulus, ya. Kami ini adalah pengikut Paulus, ya, paling hebat begitu, kira-kira begitu, ya. Lalu golongan yang kedua adalah golongan Apolos. Nih, golongan Apolos ini siapa, Saudara? Ini Apolos ini adalah seorang yang punya pengetahuan, ya. Juga tidak kalah sama Paulus, juga pintar khotbah, Saudara, pembinaan, ya. Dan dia fasih, ya, dan berbahasa Yunani begitu, ya. Dan pokoknya dia juga menguasai Alkitab begitu. Jadi ada yang mengatakan aku adalah golongan Apolos begitu, ya, yang juga mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, mengenai doktrin, mengenai teologi, ya, begitu. Golongan yang ketiga, Kefas. Kefas itu merujuk pada Petrus, ya. Jadi apa kelebihan Petrus ini, Saudara? Oh, Petrus ini pengikut Kristus. Dia adalah rasul. Rasul Kristus yang, ya, notabene dengan catatan khusus bahwa dia adalah rasul yang diunggulkan, ya, di antara murid-muridnya, begitu, ya. Jadi Petrus itu boleh dikatakan seorang pemimpin, seorang tokoh yang hebat begitu pada waktu itu. Jadi mereka mengatakan kami ini golongan Kefas, ya, tidak kalah sama golongan Paulus kayak Apolos kayak. Nah, ada yang lebih penting nih, orang mengatakan saya ini pengikut Kristus, saya ini golongan Kristus, ya. Golongan Kristus itu apa maksudnya? Saya ini murid Kristus asli, ya, dari sononya. Kalian ini hanya pengikut Paulus, Apolos atau Kefas. Kami ini sudah pernah lihat dengan kasat mata, pernah mengikut Tuhan Yesus, melihat dia melakukan mukjizat dan sebagainya. Kami ini pengikut Kristus, ya. Jadi golongannya mungkin lebih rohani begitulah orang menganggapan, ya. Jadi Saudara, inilah terjadi, ya, terjadi pengelompokan di situ, ya, terjadi eksklusivisme, ya. Kami, ya, mengkultuskan pemimpin rohaninya, ya. Kami ini golongan Paulus, golongan Apolos, Kefas atau Kristus. Lalu ada yang sangat fanatis, ya. Fanatis itu menonjolkan pemimpinnya, siapa pemimpinnya, ya. Lalu jadi favoritisme, ya, like and dislike, suka atau tidak. Nah, Saudara, inilah yang menjadi permasalahan di dalam jemaat Korintus. Ya, sudah terjadi keributan. Nah, Paulus dengar begitu gelisah, Saudara, ya. Jadi Paulus menasehatkan, ya, kata nasihat ini penting sekali. Jadi Paulus suka menggunakan aku menasehati kamu, ya. Jadi di dalam tulisan surat-surat Paulus banyak menggunakan istilah aku menasehatkan atau menasehati dalam Kristus, ya, atau dengan firman dan sebagainya. Jadi Paulus ingin menggunakan otoritas firman Tuhan, menggunakan otoritas di dalam Kristus Yesus. Artinya dia murni menasihati bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi demi untuk Kristus dan membangun jemaat Kristus. Jadi Paulus mengatakan, kalau kamu mengatakan golongan Paulus, berarti kamu memisahkan Apolos dengan Kristus, itu tidak baik. Setiap orang yang mengkultuskan begitu, ya, sampai fanatis, sampai menjadi eksklusif begitu, ya, yang sudah tidak mau bergaul dengan orang, berarti murid Kristus yang lain tidak dianggap. Berarti kita memecah belakan Kristus, memecah belakan tubuh Kristus. Yang itu yang dilihat oleh Paulus tidak baik. Ya, Saudara, semoga Tuhan menolong kita di dalam gereja ini
kita mengurangi atau menghilangkan kelompok-kelompok itu, ya. Nanti ada kelompok yang mengikut Pendeta Alex, ada yang ikut Pendeta Lim Sin Leong, ada yang ikut penginjil siapa, ada yang ikut Pendeta I David, begitu ya. Jadi kelompok-kelompok jadinya, enggak saudara. Kita semua ini pengikut Kristus. Ya, kita ini adalah satu tubuh. Kristus telah menyelamatkan kita menjadi satu tubuh. Janganlah kita dipecah-pecahkan lagi menjadi tubuh yang terpisah-pisah. Golongan itu dan golongan ini. Kita harus kembali lagi menjadi satu karena Kristus. Nah, itu yang penting saudara. Biar Tuhan menolong memimpin kita. Nah, hal yang kedua adalah kita belajar dari firman Tuhan ini. Paulus ya menyatukan persepsi mereka. Supaya mereka tidak menonjolkan ya atau mengunggulkan satu toko demi toko yang lain atau merasa minder kalau aku pengikut Paulus atau pengikut ini rasa minder ya atau Kristus lebih unggul, tidak saudara ya. Jadi Paulus ini mengatakan apa saudara, satu hal yang penting di sini adalah klarifikasi dari Paulus ya. Nah, kalau aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan, di pasal 3 ayat 6 ya. Jadi Paulus tidak menggunakan kesempatan itu, dalam bahasa Inggris itu take for granted begitu ya, mengambil kesempatan keuntungan itu untuk dirinya. Oh ya, siapa yang ikut saya, siapa pengikut Paulus, wah ini pengikut Paulus ya. Tahu enggak saya Paulus itu siapa? Enggak. Paulus tidak menggunakan kesempatan itu untuk meninggikan dirinya, mengunggulkan dirinya. Dia bisa lakukan itu, tetapi Paulus tidak melakukan itu. Justru dia mencari solusi ya, supaya setiap golongan itu bisa menerima dengan legowo ya, supaya semua itu akur kembali, bersatu kembali menjadi satu jemaat Kristus yang utuh ya. Jadi kalau aku menanam, Apolos menyiram, ya, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang terpenting bukanlah mereka yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi tidak penting itu pengikut Paulus atau pengikut Apolos atau Kefas atau Kristus, itu tidak penting. Jangan menonjolkan itu, ya. Jangan kecewa, jangan merasa minder atau lebih superior atau inferior dari golongan ini, sama, ya, saudara, ya. Jadi kita ini belajar dari satu hal dari Paulus, ya, bagaimana Paulus memberikan solusi yang sangat penting supaya merasa, kita sama-sama penting, kita sama-sama murid Kristus, milik Kristus, ya. Tidak ada merasa yang lebih elit, yang lebih hebat kalau itu dia itu ikut Paulus, kalau ini ikut Apolos, tidak. Kita semua sama, memiliki hak yang sama, anugerah yang sama, dan juga memiliki kualitas yang sama mengikut Kristus. Maksudnya apa saudara? Menaruh pikiran dan perasaan yang sama terjadi. Jadi Paulus katakan itu di dalam surat Filipi itu, Yesus Kristus ya yang datang ke dalam dunia ya, itu diutus oleh Bapa. Kalau Kristus tidak menundukkan diri, ya, tidak merendahkan diri menuruti kehendak Bapa, maka Kristus tidak akan turun dari surga ke dalam dunia ini dan inkarnasi ke dalam dunia ini, ya. Itu artinya ada satu kesepakatan, ya, seia sekata. Dan Yesus Kristus mau menundukkan diri di hadapan Allah. Oleh karena itu di situ dikatakan bahwa Kristus tidak menganggap dirinya setara dengan Allah lagi, tetapi telah mengosongkan diri. Nah, itu yang dimaksudkan, harus bisa mengorbankan perasaan kita tapi menurut perasaan Kristus dan pikiran Kristus. Jadi tidak menurut perasaan kita, keinginan kita, tetapi keinginan Kristus, kehendak Kristus. Menaruh perasaan dan pikiran yang sama terdapat di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus punya motivasi dan tujuan yang sangat mulia untuk kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang memiliki pikiran dan perasaan demi kerajaan Allah,
mengutamakan kerajaan Allah, seharusnya kita bisa seia sekata. Jadi kita harus bisa meninggalkan, ya, menanggalkan si aku, ya, dan mementingkan Kristus, mendahulukan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sangat penting sekali, saudara. Bagaimana bisa terjadi banyak perselisihan, konflik di dalam kehidupan kita, ya, entah itu dalam rumah tangga, entah itu di gereja atau di pelayanan kita atau dimanapun juga, karena kita tidak rela, ya, meninggalkan kepentingan kita. Kita tidak rela berkorban. Nah, karena itu saudara, kita harus minta pertolongan Tuhan, ya, mentaati pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, seseorang yang mau menaati pimpinan Roh Kudus biasanya cenderung lebih rendah hati, lebih legowo, bisa menerima satu sama lain. Coba, ya, saudara melihat kalau kehidupan kita saling, ya, tidak memengala, ya, saling menonjolkan pendapatnya, ya, saling berargumentasi, pada akhirnya akan pecah, saudara. Ya. Nah, di sini ada satu ilustrasi yang gampang untuk dilihat. Ini ilustrasi ini, ya, dua kambing ini mau menyeberang, tapi sama-sama ketemu di tengah-tengah, tidak mau kalah, ya, ya sudah, kamu punya tanduk, aku juga punya tanduk, ya sudah, kita tanduk-tandukkan aja di situ. Yang kalah ya jebur, yang menang ya lewat, begitu ya. Pokoknya tidak mau yang kalah, ya sudah. Ya, akibat tidak saling mengalah, saudara, akhirnya dua-duanya kejebur, saudara. Dua-duanya kejebur di situ. Kenapa, orang? Karena akibat tidak mau saling mengalah. Coba mereka berdiskusi, ya. Diskusi, ya, mau saling mengalah, ya sudah. Udah, kamu lewat kiri, saya lewat kanan. Ya, win-win solution, seia sekata. Cari kata kesepakatan. Cari kata seia sekata, ya. Persetujuan seperti apa? Kita rundingan dulu gitu ya. Ya, kamu rugi sedikit, aku rugi sedikit, enggak apa-apa. Yang penting kita ada win-win solution. Ada penyelesaian. Jangan sampai, tidak. Sampai mati pun aku tidak akan kalah. Sampai mati pun aku tidak mau. Karena dia juga begitu. Ya gitu, saudara. Akhirnya tidak ada yang menang. Juga tidak ada yang kalah. Dua-duanya rugi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini hari ini menolong, mengajar kita ketika kita ada perselisihan, ya, ketika kita ada konflik, ketika kita ada beda pendapat, entah itu di dalam kehidupan suami istri, di dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, ya, dalam organisasi, maupun juga di tempat kerja kita, apa saja saudara, konflik itu mungkin setiap hari, setiap kapan itu bisa muncul di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita belajar seperti Paulus, dia tidak mencari keuntungan, ya, dalam kesempatan itu, tetapi dia memiliki hikmat yang bijaksana untuk mensolusi semuanya ini, mementingkan Kristus yang utama. Karena itu Paulus tidak menonjolkan diri, Paulus meninggikan Kristus, menonjolkan Kristus, dan meredakan semua konflik yang ada. Baik itu Paulus maupun Apolos, Kefas, golongan Kristus, kita ini semua sama pelayan Tuhan. Kristus dimuliakan apabila kita kembali bersatu, bisa seia sekata. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kami. Kadang kami tidak bisa mencapai kesepakatan atau seia sekata karena kami tidak mau mengalah dan kami tidak cukup rendah hati, kami tidak rela berkorban, demikian juga pihak yang lain sehingga terjadi konflik perselisihan. Tuhan, biarlah firman ini menjadi bagian dalam kehidupan pelayanan kami, juga dalam kehidupan rumah tangga, dimanapun juga, biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana agar kami tahu bagaimana mencari solusi yang terbaik supaya tidak ada yang dirugikan maupun merugikan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati gereja-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.